რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თბილისში აღნიშნეს სოხუმის საცემის 22 წლის თავი. ერაყი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობს რუსეთთან, ირანთან და სირიასთან. ირანის ლიდერი საუდის არაბეთისგან ბოდიშს მოითხოვს ჭკლეტის გამო. ოცდაშვიდ სექტემბერს თბილისში აღნიშნეს სოხუმის საცემის 22 წლის თავი. თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა და გენერალური შტაბის უფროსმა ბახტან კაპანაძემ წუხელ გვიან ღამით ვაშლიჯვრის ძმათა სასაფლაოზე ვიაგეს პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. თბილისში გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მემორიალთან განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად შრომა და ბრძოლა გრძელდება და ამას აღარ დასჭირდება სისხლი. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით და საქართველოს შეერაღებული ძალების მარცხით დასრულდა. ერაყის სამხედრო სტრუქტურების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან მომავალ საფრთხესთან გასამკლავებლად ისინი თანამშრომლობენ რუსეთთან, ირანთან და სირიასთან. ერაყის გაერთიანებულმა შტაბმა 26 სექტემბერს განაცხადა, რომ შეთანხმების მიღწევის ფონი იყო მოსკოვის მზარდი შეშფოთება რუსეთიდან წასული ათასობით ტერორისტის მიერ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში დანაშაულთა ჩადენის გამო. ეს განცხადება წინააღმდეგობაში მოდის ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრის იბრაჰიმ ალ-ჯააფარის მიერ ერთი დღით ადრე ნათქვამ სიტყვებთან, რომ მისი ქვეყანა არ სარგებლობდა რუსეთის სამხედრო მრჩევლების დახმარებით. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთმა ბოლო კვირებში გააძლიერა სირიაში სამხედრო მონაწილეობა და პარალელურად გამოდის მოთხოვნით დამასკი ჩართონ ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო საერთაშორისო ძალისხმევაში. ვაშინგტონი უარყოფს ამ მოთხოვნას. ბევრი კრიტიკოსი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოუწოდებს უფრო გადამწყვეტად იმოქმედოს ახლო აღმოსავლეთთან, განსაკუთრებით სირიის კონფლიქტთან მიმართებით. კრიტიკოსები თვლიან, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან მკაფიო პოლიტიკის გაუტარებლობამ ისლამურ სახელმწიფოს გაფართოების საშუალება მისცა. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ამბობს, რომ საუდის არაბეთმა ბოდიში უნდა მოიხადოს ჰაჯის რიტუალზე მომხდარი ჭლეტის გამო. საუდის არაბეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, 24 სექტემბერს მექასთან მომხდარი ჭლეტას ემსხვერპლა 769 ადამიანი, დაშავდა 900-ზე მეტი. თეირანი აცხადებს, რომ დაღუპულებს შორის სუმცირე 154 ირანელია, 320-ზე მეტი პირი კი კვლავ დაკარგულია. 27 სექტემბერს გავრცელდა ხამენეის სიტყვები: საუდის არაბეთმა პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს და ბოდიში უნდა მოუხადოს მუსლიმებს და მსხვერპლთა ოჯახებს. ხებსო. ერთი დღით ადრე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მოითხოვა ჭლეტის გამოძიების ჩატარება. სახელმწიფო პროკურორმა ებრაჰიმ რაისიმ კი განაცხადა, ირანი ეცდება საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის საერთაშორისო სასამართლოების მიერ გასამართლდეს მისი დანაშაულის გამო. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადელ ალ-ჯუბეირმა ირანელებს ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებაში დასდო ბრალი. უკრაინის ქალაქ ოდესაში უშეშროების სამსახურის შენობის წინ აფეთქება მოხდა. ინციდენტი მოხდა 27 სექტემბერს დილით ადრე. გავრცელებული ცნობებით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა დამონტაჟებული იყო შენობის გვერდით შესასვლელთან, რომელსაც როგორც წესი არ იყენებენ. აფეთქების შედეგად ახლოს მდებარე შენობებში შუშები ჩაიმსხვრა. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დაიწყო გამოძიება. გავრცელებული ცნობებით, სუმცირე 15,000 მოქალაქე მონაწილეობს კიშინიოვში მიმდინარე ანტისამთავრობო აქციაში. 27 სექტემბრის დემონსტრაციის ორგანიზატორი ორი პარტიაა: სოციალისტური პარტია და გაერთიანება სახელად ჩვენი პარტია. აქციის მონაწილეები გამოდიან ვადამდელი არჩევნების გამართვის მოწოდებით. მოლდავეთში მასობრივი გამოსვლები 6 სექტემბერს დაიწყო, როცა 10,000-ობით მოქალაქე გავიდა კიშინიოვის ქუჩებში და გააპროტესტა პროდასალური მთავრობის უუნარობა, კორუფციასთან ბრძოლის და რეალური რეფორმების გატარების კუთხით. 21 სექტემბერს გადადგა ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მმართველი დორინ რაგუტანუ. მას შემდეგ, რაც მწვავე კრიტიკის ობიექტად გადაიქცა იმის გამო, რომ შარშან ვერ აღკვეთა ადგილობრივი ბანკებიდან ფულის მასშტაბური გადინება. კატალონიაში მიმდინარეობს რეგიონული არჩევნები, რომელიც ნაციონალისტური პარტიების იმედით რეგიონს ესპანეთისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების გზას გაუხსნის. ორმა სეპარატისტულმა პარტიამ კანდიდატთა ერთიანი სია შექმნა და მიზნად ისახავს უმრავლესობის მოპოვებას 135 ადგილიან რეგიონულ პარლამენტში. ორივე პარტია აცხადებს, რომ ასეთი შედეგი მათ საშუალებას მისცემს 18 თვის განმავლობაში ცალმხრივად გამოაცხადონ დამოუკიდებლობა. გამოკითხვებით ცხადყოფს, რომ კატალონიელთა უმრავლესობა დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას უჭერს მხარს, თუმცა მათი პოზიციები თანაბრადაა გაყოფილი იმის თაობაზე, სულ თუ არა ესპანეთისგან განცალკევება. მაგრამ ესპანეთის მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობა, რომელიც ეწინააღმდეგება გამოყოფის თაობაზე რეფერენდუმის გამართვის მცდელობებს, გამოყოფის შესახებ გეგმას ნონსენს უწოდებს. კატალონიაში სეპარატისტული კამპანია ყველაზე მძლავრი 2013 წელს იყო. მას შემდეგ მის მიმართ მხარდაჭერამ იკლო. საფრანგეთი აცხადებს, რომ საჰაერო იერიში მიიტანა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე სირიაში. პრეზიდენტის ოფისის მიერ 27 სექტემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, საჰაერო დარტყმები განხორციელდა ობიექტებზე, რომლებიც ორი კვირის განმავლობაში წარმოებული საჰაერო დაზვერვის შედეგად იქნა იდენტიფიცირებული. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპერაცია, რომლის მიზანიც ტერორისტულ საფრთხესთან ბრძოლაა, კოორდინირებული იყო პარტნიორებთან შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციიდან, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, და საფრანგეთმა თავდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედა და მიზანში ამოიღო ისლამური სახელმწიფოს ის სამალავები, რომლებშიც საფრანგეთზე თავდასხმელები გადიან წვრთნებსო. საფრანგეთის თვითმფრინავებს წარსულში მეზობელ ერახში აქვთ განხორციელებული იერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მიმდინარე თვეში პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თქვა, საფრანგეთი განიხილავს საჰაერო დარტყმების სირიაში განხორციელების შესაძლებლობასო. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებაში ასევე გამოთქმულია მოწოდება სირიაში პოლიტიკური ტრანზიციის შესახებ, რომელიც გააერთიანებს რეჟიმის და ზომიერი ოპოზიციის წარმომადგენელ ელემენტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდებოდა ამ ამბავს. ასევე დაჭრილი არის ერთი ჯარისკაცი, თუმცა მას ხამე გაუკეთა ოპერაცია და აბსოლუტურად არავითარი საფრთხეების შემთხვევას არ ემუქრება.
თბილისში ათონელის ქუჩაზე პირველი საერთო სამუშაო სივრცე და სოციალური ბარი გაიხსნა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
და 9:08 ეს არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, ანუ გრავიტაციის კანონიდან გამომდინარე, გვინდა იყოს სივრცე, რომელიც იზიდავს ნატურალურად, ბუნებრივად, აბსოლუტურად ყველა ტიპის ადამიანს.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ვახტანგ მამალაძე, ვეტერინარი.
სერილიზაციის არსი ჩვენს მოქალაქეებს არ ესვით, რაც ძალიან საწყენია. გასტერილებული ცაღლი აღარ მრავლდება და ამით პრობლემა მოგვარებულია. ცხოველებს სტერილიზაციას უგეთებთ, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა შევამციროთ ჰუმანური მეთოდებით, რადგანაც ქუჩაში დაბადებულ ლეკვებს ბევრი უბედურება ელოდება. ეს იქნება შიმშილი თუ სამგზავრო შემთხვევები, ინფექციები თუ ადამიანის სისასტიკე.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ EA Sports-ის სპორტული სიმულატორის მორიგ სერიაზე FIFA 16-ზე.
ეს არის ყველაზე საინტერესო FIFA. სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, საინტერესოა იმით, რომ რა თქმა უნდა დიდი მოვლენაა ქალთა ნაკრებები, იმიტომ რომ FIFA 16-ში პირველად შეგვიძლია რომ ეთამაშოთ ქალი ფეხბურთელებით.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გასულ კვირაში შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების 30-ზე მეტი დეპუტატის ხელმოწერილი სარჩელი, რომლის მიხედვითაც ისინი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვდნენ. შეგახსენებთ, პარლამენტმა თითქმის ორი კვირის წინ მხარი დაუჭირა ეროვნული ბანკიდან საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გატანას და ცალკე სააგენტოს შექმნას, რაც საპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა. გადაწყვეტილება. კონსტიტუციის 95 მუხლის თანახმად ფინანსური ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქციონირება და ამ საკითხზე ზედამხედველობა ეროვნული ბანკის ვალდებულება და ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება. ასე განმარტავენ თავისუფალი დემოკრატების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. შესაბამისად, ეროვნული ბანკიდან საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევენ. სარჩელის ერთ-ერთმა ხელმომწერმა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა შალვა შავგულიძემ სამშაბათს განმარტა, რომ სასარჩელო განცხადება მოიცავს მოთხოვნას საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საქმიანობა შეჩერდეს.
ეს არ გამოიწვევს კოლაფს ამ სფეროს რეგულირებისა, ვინაიდან ეს კონკრეტთა პაკეტი ითვალისწინებს გარდამავალდებულებებში დებულებას, რომ ვიდრე ამოქმედდება ის ახლად შექმნილი სააგენტო, მანამდე ფუნქციონირებას განახორციელებს ეროვნული ბანკი ისე როგორც ახორციელებდა დღემდე და მეტად წარმატებულად.
შეგახსენებთ, რომ საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ცალკე გამოყოფის წინააღმდეგი იყო პრეზიდენტიც. მან კანონს ვეტოც დაადო, მაგრამ მოგვიანებით, ანუ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა ვეტო დაძლია, მან ხელი მოაწერა კანონს. თუმცა ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის თქმით, კანონის ანტიკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებული კითხვები ხელმოწერის შემდეგაც არ მოხსნილა. გასულ კვირაში ავღანეთში 31 ქართველი სამხედრო ვასილ ულჯანიშვილი დაიღუპა. ის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონში მსახურობდა. გლობის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაეშვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებზე. უწყების ხელმძღვანელის თინა ხიდაშელის განმარტებით სამხედრო ბაზას თავს არ დასხმიან. ჯარისკაცები პატრულირებისას მომხდარი შეტაკების დროს დაიჭრნენ.
იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდებოდა ამ ამბოს. ასევე დაჭრილი არის ერთი ჯარისკაცი, თუმცა მას ხამე გაუკეთა ოპერაცია და აბსოლუტურად არავითარი საფრთხეს ჯანმრთელობას არ ემუქრება. დღეს მას გერმანიაში კლინიკაში გადაიყვანენ და შემდეგ დაბრუნდება სამშობლოში. ჩვენ დანარჩენ ჯარისკაცები მშვიდად არიან. მე ვიცი, რომ ამ ამბის შესახებ უკვე ცნობილი არის ოჯახის წევრებისთვის და ყველას მინდა მიუმართო, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება. ეს იყო ჩვეულებრივი პატრულირების დროს მოხდა ეს არ ყოფილა არც ბაზაზე თავდასხმა და არც რამე მსგავსი რამე.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის ნიკა ჩიტაძის თქმით, საქართველო ამ მისიებში მონაწილეობით ცალსახად აცხადებს, რომ მას სურს იყოს კონტრიბუტორი და თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიო უსაფრთხოების პროცესებში. გარდა ამისა, ჩიტაძის თქმით, ამ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა ქართული ჯარისკაცების პროფესიონალიზმზეც აისახება.
მიუხედავად ხერხისა, ხო ჩვენ 30 სამხედრო სამსახურე დავკარგეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს ქართული სამხედროების კვალიფიკაციის ამაღლებას და შემდგომში რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები უკვე სამშობლოს საქართველოს დაბრუნების შემდგომ უკვე სამშობლოს სატარაჯოზე იდგებიან.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო მისიებში აქტიურ მონაწილეობას 1999 წლიდან იღებს. ავღანეთში კი საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად ქართული კონტინგენტი პირველად 2004 წელს გაიგზავნა. ამ დროისათვის ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. 21 წლის ვასილ ულჯანიშვილი სამშობლოში 25 სექტემბერს ჩამოასვენეს. თუ კი საუბარ სამხედრო თემით გავაგრძელებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გასული კვირის 4 შაბათს გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომას, სადაც საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. ანუ 2016 წელს საქართველოში სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 37000 არ გადააჭარბებს. უკანასკნელ წლებში გაზრდილი საფრთხეების ფონზე ამ გადაწყვეტილებას ექსპერტთა ერთი ნაწილი არაადეკვატურად მიიჩნევს. ექსპერტმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ვახტანგ მაისაიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ სამხედროების ეს რაოდენობა არასაკმარისია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მისი თქმით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია. იქნება ეს რუსეთისგან, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისიდან თუ უშუალოდ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან წამოსული საფრთხე. ისულის, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების რაოდენობა 50,000-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
აქ არის უნიტური, ჩვენ შეიძლება იმდენი მინიმალური და უფრო იგივე პოზიციური თავდაცვითი ცხოვრების შექმნა, რომ ჩვენ აგრესია შევაკავოთ რაღაც მინიმუმ დონეზე და შემდგომში უკვე საერთო საზოგადოების ჩარევის ფორმატში მოვაქტინოთ ომის შეკავება. ხო, მარტო სამხედრო შეიარაღებულ ძალებს ასე უშუალოდ რეგულარული არმიის ნაწილების სახით მუდმივად აღყოფნის დონეზე, რეგულარულ დონეზე, მათ გააჩნიათ 70,000 შეიარაღებული ძალების მოსამსახურე პლუს 15,000 მთიანი ყარაბაღის ეგეთებული რესპუბლიკის შემადგენლობაც ასევე შედის სომხეთის შეიარაღებულ ძალების წინ შემადგენლობაში. ეს ერთი. აზერბაიჯანის შეიარაღებულ ძალების შემადგენლობაში არის დაახლოებით 120,000 ადამიანი. ეს ამაში არის გულისხმობა გასამხედროებული ფორმირებები, რომლებიც დაუშვათ მოქმედებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, შინაგან ჯარი, სიტყვა ეს ყოთი, პოლიცია, უშროება და მისი სპეციალური დანიშნულების რაზმი და შემდეგ.
მართალია საქართველოს ჯარის სასურველი რაოდენობის დაკონკრეტებისაგან თავი შეიკავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა ირაკლი ალადაშვილმა, თუმცა მან აღნიშნა, რომ სამხედრო ძალების რაოდენობას ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებულად საშიში მიმართულებების ჩასაკეთად. გასულ კვირაში შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა აქტივისტებმა, რომლებიც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით დროებითი სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების მომხრეები არიან, პირველი წარმატება მოიპოვეს. 24 სექტემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრთა საკანონმდებლო წინადადებას საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას გულისხმობს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. ქალთა აქტივისტების თქმით, ეს წინადადება უახლოეს მომავალში უკვე საკანონმდებლო ინიციატივად ჩამოყალიბდება.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ, როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი.
ეს სიტყვა კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე წარმოთქვა. საკანონმდებლო წინადადების მიხედვით პოლიტიკურმა პარტიებმა საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო რეგისტრაციისათვის სიების წარდგენისას აუცილებელი გენდერული კვოტა უნდა დაიცვან. ნინო ჯანაში ამარასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა კომიტეტში შეკრებილ დეპუტატებს, ქალთა აქტივისტებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ გააცნო თავიანთი საკანონმდებლო წინადადების მთავარი არსი.
საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიული სიების წარდგენისას პარტიებს დაევალოთ დაიცვან 50%-იანი სქესთა ბალანსი, ყოველი მეორე სიაში განსხვავებული სქესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრუნებს პარტიას სიას ხარვეზის გამოსასწორებლად. თუ პარტია ვერ აღმოფხვრის ამ ხარვეს, მაშინ ის უბრალოდ ვერ გაივლის რეგისტრაციას. პარლამენტის და საკრებულოს წევრის მანდატზე უარისკმის შემთხვევაში უფლება მონაცვლე უნდა იყოს სიაში მომდევნო იმავე სქესის წარმომადგენელი.
ანუ თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შევადა, პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 28 ქალი უნდა იყოს, ნაცვლად მაგალითად 18-ისა, როგორც დღევანდელ პარლამენტშია. კომიტეტის სხდომაზე შეკრებილ ქალთა აქტივისტებსა და დეპუტატებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის მოსაზრება სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე. ის თვლის, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით პარლამენტის კარი ქალებისათვის დახურულია და ეს ვითარება უნდა შეიცვალოს. გასულ კვირაში კიდევ ერთ საპარლამენტო კომიტეტში გამართულ მსჯელობაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. 25 სექტემბერს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა იმსჯელა საკანონმდებლო ინიციატივაზე გაუქმდეს საჯარო სექტორის მაღალი თანამდებობის პირთა პრემირება. კანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატს ზაქარი ქუცნაშვილს ეკუთვნის. როგორც მან საკითხის განხილვისას განმარტა, პროექტის მიზანი მთავრობის მიერ საჯაროდ გამოცხადებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის მხარდაჭერაა, რამდენადაც მისი მიღების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან 4.5 მილიონი ლარის დაზოგვა იქნება შესაძლებელი. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით პრემიის აღება უნდა აეკრძალოთ პარლამენტის წევრებს, მინისტრებსა და მის მოადგილეებს, აფხაზეთისა და აჭარის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრებს, მთავრობათა თავმჯდომარეებს და მათ მოადგილეებს. და სხვებს. ჯამში საუბარია 746 თანამდებობის პირზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფრთვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში ათონელის ქუჩაზე პირველი საერთო სამუშაო სივრცე და სოციალური ბარი გაიხსნა. გენერატორი 9.8, ასე ქვია ადგილს, რომელიც ოფისის ალტერნატივაცაა და ადგილიც, სადაც საჯარო ლექციები, პოეზიისა და მუსიკის საღამოები და სხვა საინტერესო შეხვედრები გაიმართება. არაფორმალური გარემო მუშაობისთვის, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების შეხვედრის ადგილი, იდეების გაზიარება, ახალი მეგობრები, ჩაი და ყავა. გენერატორი 9.8 ამისათვის გაკეთდა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ხალხი პირველ სართულზე ბართან, ხალხი მეორე სართულზე სამუშაო გარემოში, ხალხი გარეთ ტროტუარზე გამოდგმულ პატარა მაგიდებთან, ძირითადად ახალგაზრდები, ძირითადად ფერადი ტანსაცმლით. გენერატორი 9.8 უკვე დაიქოქა. თუ თქვენ პროექტი გაქვთ დასაწერი ან სტატია დასამთავრებელი, რამე კონცეფციაზე ფიქრობთ, მოთხრობის წერა შეუდექით, მშვიდ გარემოში გინდათ ექსელის ცხრილები გაშალოთ და რა ვიცი კიდევ ისეთი საქმეები გაქვთ, რაც სამსახურში მისვლას არ მოითხოვს და არც მარტო სახლში გამოკეტილი მუშაობა გინდათ. მაშინ გენერატორი 9.8 ზუსტად ასეთი ადგილია. სოციალური საწარმო, რომელმაც თბილისში ერთ-ერთი პირველი საერთო სამუშაო სივრცე შექმნა. აქამდე აქაურობას ძირითადად თავიანთ ქვეყნებში ასეთ სივრცეს შეჩეული უცხოელები სტუმრობდნენ. 19 სექტემბრიდან კი გენერატორი 9.8 ოფიციალურად გაიხსნა და ღიაა ყველასთვის.
ეს არის სივრცე ახალგაზრდებისთვის, რომელიც დღის განმავლობაში შეიძლება გამოიყენონ როგორც სამუშაოდ, ისევე სხვებთან იდეების გასაცვლელად. საღამოს კი ყველაფერი გადაიქცევა სოციალურ ბარად. ეს გულისხმობს ყოველ საღამოს სხვადასხვა ტიპის ივენთებს, როგორიც არის კინოჩვენებები და დისკუსიები, საჯარო ლექციები, საგანმანათლებლო ვორკშოპები, გამოფენები, მუსიკალური ივენთები და ასე შემდეგ. ეს არის სივრცე ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის განახორციელა თავისი იდეები, რომელიც სასარგებლო შეიძლება იყოს სხვებისთვის.
ეს ნატო ქენქაძია, გენერატორ 9.8-ის მენეჯერი, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრი. ის გვეუბნება, რომ სივრცე ორად გაყვეს, რამდენიმე კიბით ზემოთ საერთო სამუშაო გარემოა, მაგიდები, სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობა, უფასო ინტერნეტი. აქ იმ ხალხს ელიან, ვისაც მუშაობის და ერთმანეთთან კონტაქტის სურვილი აქვს. თავისუფალი ხართ თუ დაკავებული, Skype-ის ნიშნებით განისაზღვრება. ვისაც ურთიერთობის დრო და იდეების გაზიარების სურვილიც აქვს, ის თავის მაგიდაზე მწვანე ბარათს დაიდებს, ან და პირიქით, თუ გაცხარებული მუშაობ, წითელი ბარათით ატყობინებ დანარჩენებს, რომ სხვებისთვის არ გცალია. ზედა სივრცეში ბარის მომხმარებლებს ასვლა იკრძალებათ. როგორც ნატო ქენქაძე მოგვითხრობს, სურვილის შემთხვევაში ყველა შეუძლია საკუთარი პირადი კომპიუტერი ეგრეთ წოდებულ გარდერობში შეინახოს. მეორე დღეს ისევ მოვიდეს და მუშაობა განაგრძოს. ოფისის მომსახურება ყავა და ჩაი მთელი დღის განმავლობაში 9.8 ლარი ღირს, ესეც სიმბოლურად. რატომ გენერატორი 9.8 ვკითხეთ ნატოს.
გენერატორი რადგან გვინდა იყოს ეს სივრცე, სადაც აბსოლუტურად ყველაფრის გენერირება შეიძლება, იდეიდან დაწყებული, ურთიერთობა, პროექტი და ასე შემდეგ. და 9.8 ეს არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, ანუ გრავიტაციის კანონიდან გამომდინარე, გვინდა იყოს სივრცე, რომელიც იზიდავს ნატურალურად, ბუნებრივად, აბსოლუტურად ყველა ტიპის ადამიანს. ყველა არის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი და თავისუფალ დროს მიმდინარეობს ინტერაქცია ამ ადამიანებს შორის. ანუ განსხვავებულთან ინტერაქციისას იბადება კრეატივი. ეს არის ყველაფრის იდეა, ჩვენი იდეა, ასე ვთქვათ. იდეების გაზიარება და ერთად შექმნა რაღაც რესურსის.
გენერატორ 9.8-ში წიგნის თაროსაც იპოვით. ოღონდ იქ წიგნებს ფულით ვერ იყიდით, მათ სხვა ფასი ადებს. ახლა ვაკეთეთ რა ხდება. ორგანიზატორებმა სოციალური საწარმოს გახსნას განგებ დაამთხვიეს გაზიარების ფესტივალიც, რომელიც ორ სოციალურ კამპანიას აერთიანებს, რომელიც დროდადრო განმეორდება ხოლმე. ერთი არის 1000 გზა იყიდო ფულის გარეშე და მეორე ეგრეთ წოდებული დისკო სუპი. პირველი სხვადასხვა თემატიკის წიგნების შეგროვებას გულისხმობს, რომლებსაც ფლობელი ინდივიდუალურ ფასადებს. გვიხსნის გენერატორ 9.8-ის ჯგუფის წევრი, პროექტების მენეჯერი ანა ფილაური.
მოაქვთ ადამიანებს წიგნი და შიგნით საფასური ფასის ნაცვლად, ანუ ლარებში და მონეტარული ფასის ნაცვლად წერენ იმ სურვილს, იმ მიმართულებას, რა მხრივად ცვლილებები შეტანა უნდა საზოგადოებაში, ანუ რა ცვლილებას უნდა რომ იხილონ საზოგადოებაში. აი იმასთან ლინკს აკეთებენ და ისე წერენ საფასურს. უფრო ნათელი რო გახდეს, აი მაგალითისთვის, ვისაც უნდა მოხალისეობის წახალისება, მაგალითად უნდა რომ ყავდეს თავის ორგანიზაციაში ბევრი მოხალისე, მაგალითად ლიტერატურის მუზეუმი იქნება თუ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, მათ თავიანთ ფასებად დაწერეს რომ იყავი მოხალისე ჩვენ სივრცეში ორი კვირის განმავლობაში. მაგალითად გენერატორში ჩვენ ახლა ძალიან გვინდა რომ მუსიკალურ საღამოს უმასპინძლოთ და ჩვენ რა წიგნით დავდეთ იმის საფასური არის რომ მოაწყე ერთი კლასიკური მუსიკის საღამო გენერატორის სივრცეში. ანუ მრავალფეროვანი, აბსოლუტურად პოზიტიური, რაც მთავარია, ფასები აქვს ჩვენს წიგნებს.
ციგნი შენიხდება, მაგრამ საფასურიც კერგო. ის უნდა გადაიხადო. ხოლო იმის დასტურად, რომ მართლა შეასრულა პირობა, დამადასტურებელი კადრები ორგანიზატორებს ელექტრონული პოსტით უნდა გაუგზავნო. რაც ეხება გაზიარების ფესტივალის მეორე კომპონენტს, ეს ეგრეთ წოდებული დისკოსუპია, რომლის მთავარი იდეაც საკვების არამიზნობრივი ხარჯვის წინააღმდეგ საზოგადოების გაერთიანება. გენერატორის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ანი კოხტაშვილი ამბობს, რომ ყოველდღიურად ადამიანები დიდი რაოდენობით საკვებს ყრიან.
Wasting food ინგლისურად რაც არის, ანუ ნიშნავს იმას, რომ მხარს უჭერთ, რომ საკვები არ განადგურდეს და ხანდახან ადამიანები მოიხმარენ საკვებს, საფრთხეს ნარჩენები და მას უბრალოდ ყრიან. ჩვენ თავაზობთ ამის ამბავს ადამიანებს, რომ მოვიტანოთ ეს საკვები, ერთად დავდგეთ და გავუზიაროთ სხვებსაც და მივუტოთ ეს საკვები ჩვენს. დღეს მაგალითად რამდენიმე ადამიანმა მოიტანა კარტოფილი, ჭარხალი, ერთ ადამიანმა ხუინა მოიტანა და სრულიად ესე უსასყიდლოდ შემოგვწირა, ასე ვთქვათ, ჩვენ იმავე წუთში უცბად დამამზადეთ რაღაც ბოსტნეულის კერძი და გავეცით უფასოდ ნებისმიერ მომხმარებელს, შეეძლო მოსვლა და ხუინის მირთმევას და საკვების მირთმევას.
ფესტივალის დღეს სიმბოლურად შეგროვილი ბოსტნეულისგან მომზადებულ კერძს ვეღარ მიუსწარით, მაგრამ წიგნების არჩევის ცდუნებას მე და ჩვენმა ფოტოგრაფმა მზიამ ვეღარ გაუწელით. ჯერ წიგნები ავარჩიეთ და მერე ცალი თვალით ჩავხედეთ საფასურს. მე ოჯახის წევრის სპექტაკლზე დაპატიჟება მერგო. მზიას კი 10 ურბანული ფრაზის დასტავლა და მეგობრებისთვის მათი გაზიარება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის დროით 18:26. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა ვეტერინარი ვახტანგ მამალაძე.
სტერილიზაციის არსი ჩვენს მოქალაქეებს არ ესმით, რაც ძალიან საწყენია. გასტერილებული ძაღლი აღარ მრავლდება და ამით პრობლემა მოგვარებულია. ცხოველებს სტერილიზაციას უკეთეთ იმიტომ, რომ მათი რაოდენობა შევამციროთ ჰუმანური მეთოდებით, რადგანაც ქუჩაში დაბადებულ ლეკვებს ბევრი უბედურება ელოდება. ეს იქნება შიმშილი თუ საგზაო შემთხვევები, ინფექციები თუ ადამიანის სისასტიკე.
მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ EA Sports-ის სპორტული სიმულატორის მორიგ სერიაზე FIFA 16-ზე.
ეს არის ყველაზე საინტერესო FIFA. სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ საინტერესოა იმით, რომ რა თქმა უნდა დიდი მოვლენაა ქალთა ნაკრებები, იმიტომ რომ FIFA 16-ში პირველად შეგვიძლია რომ ვთამაშოთ ქალი ფეხბურთელებით.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Yeah.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ვახტანგ მამალაძე, ვეტერინარი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
20 სექტემბერი კვირა. როგორც ყოველთვის დილა ფინჯანი ყავით იწყება. გეგმაში მქონდა დასვენება და ოჯახისთან ერთად ქალაქ გარეთ გასვლა. მაგრამ მობილურზე აწყიარებულმა ზარმა შეცვალა ჩემი გეგმები. დარეკა შეწუხებულმა ქალბატონმა, რომლის ოთხფეხა მეგობარს მანქანა დაეჭახა და მძიმედ დაშავდა. ეს შემთხვევა მოხდა საგარეჯოში. პატრონი გთხოვდა შველას და როგორც საუბრიდან გაირკვა, ეს ძაღლი გაჩუქებული იყო თამას ელისბარაშვილის თავშესაფრიდან. მე დავუკავშირდი ჩემს ასისტენტს და მომზადებულები გამემგზავრეთ საგარეჯოში. ადგილზე რომ მივედით, პაციენტი მართლაც მძიმე მდგომარეობაში დაგხვდა, მრავლობითი მოტეხილობებით და ექსკორაციებით. მოგვიწია საველე პირობებში მუშაობა. გაუკეთეთ ოპერაცია ინტრამედიალური ოსტეოსინთეზი. ოპერაცია დიდხანს გაგრძელდა. დასრულებისას პაციენტი გამოიყვანეთ ნარკოზიდან და გაუკეთეთ ინფუზიო გადასხმა. ძაღლს ლორდი ერქვა. ძალიან მოსიყვარული აღმოჩნდა. ქალბატონმა ნანამ საკმაოდ ინერვიულა და ასისტენტობა გაგვიწია. ბოლოს გაგვიშალა სუფრა, როგორც კახურ ტრადიციაში შეეფერება. დავაგემოვნეთ მანავის მწვანე ღვინო, მას ფიცლები არაჩვეულებრივად მღეროდნენ. წამოსვლისას ყურძენიც გამოგვატანეს. ჩვენ კი ღიღინით გამომემართეთ თბილისისკენ. ძალიან დავიღალეთ, მაგრამ ეს სასიამოვნო დაღლა იყო, ლორდი ხომ გადავარჩინეთ. 21 სექტემბერი, ორშაბათი. დილის 10 საათზე კლინიკაში ვიყავი. ორშაბათი საკმაოდ მძიმე დღეა, რადგანაც როგორც ყოველთვის ბევრი პაციენტი გვაგითხავს. ასევე ჩანიშნები ჰქონდა 3 ოპერაცია, 2 ძაღლის სტერილიზაცია და 1 კატის ჭიპლარის თიაქარი. საერთოდ ქირურგიული ოპერაციები კმაყოფილებას მანიჭებს, რადგანაც შედეგს მალევე ვხედავთ. დაღლასაც კი ვერ ვგრძნობ ხოლმე. ჩემს პრაქტიკაში საკმაოდ ბევრი ოპერაცია მოს გაკეთებული და ეს იქნება ონკოლოგიური თუ გინეკოლოგიური, ტრავმატოლოგიური თუ პლასტიკური, თავარი პაციენტის გამოჯანმრთელება და მისი ფეხზე დაღენება. რა დიდად მახარებს. სტერილიზაცია გაუკეთეთ 2 ძაღლს მეტის, რომლებსაც მიკეთლებული სტატუსი აქვთ. სტერილიზაციის არსი ჩვენს მოქალაქეებს არ ესმით, რაც ძალიან საწყენია. გასტერილებული ძაღლი აღარ მრავლდება და ამით პრობლემა მოგვარებულია. ცხოველებს სტერილიზაციას ვუკეთებთ, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა შევამციროთ ჰუმანური მეთოდებით, რადგანაც ქუჩაში დაბადებულ ლეკვებს ბევრი უბედურება ელოდება. ეს იქნება შიმშილი თუ სამგზაო შემთხვევები, ინფექციები თუ ადამიანის სისასტიკე, რაც ძალიან სამწუხაროა. საღამოს ნაოპერაციების ძაღლები დავაბრუნეთ იმ ადგილებზე, საიდანაც დამავიყვანეთ, სადაც მიკეთლებულები იყვნენ. ჩავაბარეთ მათ, ვინც ძაღლებზე მზრუნველობა ეკისრა. შემდგომში მომლისათვის ხშირ შემთხვევაში ჩვენს მიერ დასტერილებულ ძაღლებს ებრძვის მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი, რადგანაც არ უყვართ ძაღლები და არ აინტერესებთ მათი ბედი შემდგომში. სამწუხაროდ შეპყრობილი არიან ფობიით ძაღლების შიშით. ეს შიში აუხსნელია და უმიზეზო. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ძაღლები ადამიანის კაპრიზებს ეწირებიან და შედეგი სავალალოა. სწორედ ამიტომ, როგორც ცხოველთა დამცველი, მთელი ენერგიით მუშაობ მოსახლეობასთან, რომ ჩვენ ადამიანები ვიყოთ ჰუმანურები და ტოლერანტულები ცხოველების მიმართ. ცხოველების სიყვარული ისაზღვრება ადამიანის ბუნება, რაც მისი ჰუმანურობის ერთგვარ ინდიკატორად გვევლინება. სამსახურის მერე მე ჩემი მეუღლე ირმა მარტყოფისკენ გავემგზავრეთ. გზაზე ბევრი დამშეული ცხოველები გვხვდებოდა. მანქანაში ყოველთვის თან მაქვს ერთი ტომარა ძაღლის მშრალი საკვები. ამჯერადაც მქონდა და შეხვედრ ცხოველებს უყრიდით გზა და გზა. მარტყოფში ერმას დედა ცხოვრობს და თბილისიდან მარტყოფამდე მგონი ყველა ძაღლი ცნობს ჩვენს მანქანას. გზადაგზა გამოეფინებიან ხოლმე და კუდებს აკიცინებენ. სხვათაშორის ერთ რამეს დავაკვირდი. ძაღლებს ასე გზებზე დიდი ტრაილერების თურქი მძღოლებით კვებავენ. ახლა შეხვდა ერთი დიდი საბარგო მანქანა და მისმა მძღოლმა რომ დაინახა ტომარა როგორ გადმოვიღეთ ძაღლების გამოსაკვებად, საღოლ საღოლ შემოგწახა. მარტყოფში გვიანბამდე დავრჩით. 22 სექტემბერი, სამშაბათი. ეს დღე ჩვეულ რეჟიმში მიდის. პაციენტები და მათი მფლობელები, შეშინებული ცხოველები თუ შეწუხებული პატრონები. ვეტერინარია ისეთი სპეციალობაა, რომელიც დიდ ნებისყოფას, ცოდნას, დიდ ენერგიას და ფოლადის ნერვებს ითხოვს. გამახსენოთ ცნობილი ქირურგის ნიკოლოზ პირაგოვის სიტყვები: ექიმი კურნავს ადამიანს, ვეტერინარი კი კაცობრიობას. ბევრჯერ ყოფილა შუაღამისასაც კი გავრცელებულ გამოძახებაზე ან ოპერაციაზე კლინიკაში. რას იზამ ესეც ვეტერინარების ხვედრია. სხვათაშორის საკუთარი ჯრის წერის დღეს სუფრიდანაც მომიწია გაპარვა კლინიკაში, რადგანაც ბათუმიდან მომაკვდავი კოკერ სპანიელი ჩამოიყვანეს. როდესაც კლინიკაში შევედი, პაციენტის პატრონს გაუკვირდა შარლ კოსტუმში, რომ ვიღავი გამოწყობილი. ბუნებრივია, პაციენტი გადარჩებდა ბოლოს, რომ შეიტყვე საკუთარ ჯრის წერიდან, რომ წამოიყვანეს, მათ გაოცებას საზვარი არ ჰქონდა. სალამოს შვილიშვილი სანახავა წავედი. სანდრო დამინახავს თუ არა მემალება. ასეთი თამაში აქვს მოგონილი. ორი შვილიშვილი მყავს, ლიზა და სანდრო. შვილიშვილები მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება და სიმდიდრე ყოფილა. 23 სექტემბერი, ოთხშაბათი. დილის 9 საათზე გამგზავრე დასავლეთ საქართველოში. კერძოდ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თავმჯდომარესთან შესახვედრად. მიზანი იყო ძაღლების და კატების მოვლა პატრონობისა და პოპულაციური მართვის წესის პროექტის ჩატანა და მათთან ერთად განხილვა. 14 საათზე შევხვდი საკრებულოს წევრებს, გავაცანე წესის პროექტი. მათ მოიწონეს და იმედი მომცეს, რომ უმოკლეს ვადაში დაამტკიცებდნენ. შევხვდი გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს ჩოხატაურის რეგიონში. მომატარეს მთელი ტერიტორია, მათი ახალი აშენებული ცხოველების თავშესაფარი. სამწუხაროდ აღფრთოვანებული ვერ დავრჩი, რადგანაც საოპერაციო ოთახი არ იყო კეთილმოწყობილი. ბოლოს შემომთავაზეს ბახმაროში წასვლა და ადგილზე სიტუაციის გაცნობა. სიამოვნებით დავთანხმდი, რადგანაც ბავშვების მერე არც კი ყოფილვარ იქ. გამემგზავრეთ მანქანით. სასიამოვნოდ გამოიყურებოდა მდინარე გუბაზოული. ბავშვობაში ხშირად მიბანავია კიდეც. მიყვარს გორია. ჩვენი ფესვებით ნაბეღლავიდან მოდის. ნაბეღლავს რომ მივახლოვდით, მდინარე გუბაზოულზე აშენებული იყო ჰიდროელექტროსადგური, რომაც ძალიან დამაღონა. რომ ვიკითხე, აზერბაიჯანული კომპანია აშენებს უმითხეს ადგილობრივმა გურულებმა. საინტერესო მათ თუ შეისწავლეს ამ მდინარის ხასიათი. გუბაზოულმა ისეთი ადიდება იციეს, გზაც კი აღარ მოსჩანს. ძალიან მწუხარა რომ ენერგეტიკის სამინისტრომ მისცა უფლება ამ სადგურის აშენებისა. ადამიანების ბუნებას ძალიან დიდ ზიანს ვაყენებს საკუთარი ინტერესების სანაცვლოდ. თქოს რომ ყველაფერს თავის დავანებოთ, გუბაზოულის ცნობილ ენდემურ კალმას გადაშენების საფრთხე მოქრება. ცხადია რომ ჰესის გამო კალმახი ვეღარ შეძლებს ქვირითის დასადებად სათავებში ასვლას და სულ მალე გაქრება. გავაგრძელეთ გზა, მივახლოდი ცხრა წყაროს, გავჩერდი წყლის დასალევად. გარშემო აუღწერელი სილამაზე თავს ქვევლებოდა. ფოთლოვანი ტყი იცვლებოდა ციცვოვანით და მაღლა და მაღლა გადავდიოდით ზემოთ. გავიარეთ 50 კილომეტრი და უკვე ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე აღმოჩდით. სულ სხვა ჰაერი და სხვა შეგრძნება. კურორტზე კაციშვილის ჭაჭანებაც არ იყო. იყვნენ მხოლოდ მეტყევეები, პოლიციელები და ერთი-ორი დამსვენებელი, ცარიელი სახლები, დაკეტილი მაღაზიები და ჩვენ. მეტყევებმა გვიმასპინძლეს. მაინტერესებდა თუ ქონდა ადგილი ბრაკონიერობას, მონადირეების, თარეშის, ციტანურ საშესო ცხოველებზე, დათვზე, გარეულ ღორზე, მგელზე და ასე შემდეგ. როგორც მითხრეს, მწყერზე ნადირობდნენ სატყუარათი, რაც კანონით აკრძალულია. კიდევ კარგი დროულად აღმოაჩინეს და დააჯარიმეს. ბახმარო, ბახმარო მართლაც მსოფლიო მნიშვნელობის კურორტია, მაგრამ მიტოვებული. მას დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ალპური ზონა, ზღვასთან ახლოს, ზღვისა და მთის ჰაერის შეზავება კი კლიმატს, ახალს კარგ კლიმატს ქმნის. მოსაღამოვდა. ადგილობრივმა აჭარელებმა სახლები შეგვიპატიჟეს. ძალიან მაინტერესებდა თუ როგორ ცხოვრობდნენ აჭარლები მთაში. მოვინახული მარკოიძეების ოჯახი, რომლებიც მაისიდან ოქტომბრამდე ცხოვრობდნენ ბახმაროში და ეწევენ მესაქონლეობას. ჰყავთ 15 ძროხა. დამ ყველაფერს ერთი დიასახლისი უწყვება. დიასახლისმა გაგუშალა სუფრა. გავსინჯეთ აჭარული კერძები, როგორც არის კაიმაღი, ბორანო და ასე შემდეგ. დაღლილებმა ტკბილად დავიცინეთ. 24 სექტემბერი, ხუთშაბათი. დილას ადრე გამეღვიძა. მასპინძლებთან ერთად ავდექით და გარეთ გამოვედით. წყაროს წყალზე ხელფერი დავიბანე. აჭერელმა სპინძელმა მახარეს, რომ ბაირუმობა ჰქონდა და დამპადიჟეს მეჩეთში. მე სიამოვნებით დავთანხმდი, რადგანაც მაინტერესებდა მათი რიტუალი. ეს ყველაფერი უცხო იყო ჩემთვის. გავემგზავრეთ ბეშუმის მმართველები და ახლო სოფელში გავჩერდით, სადაც მეჩეთის ეზოში მუსლიმები შეგროვებულან. აჭარლები ჯერ დაბანის რიტუალს ასრულებდნენ, შემდეგ ფეხშიშველები მეჩეთში შედიოდნენ სალოცავად. მე გარედან ვაკვირდებოდი მათ ლოცვებს. მოგვიანებით შევიტყვე, რომ იწყებოდა მსხვერპლშეწირვის რიტუალი, რის შედეგად გავეცალი ქაურობას. ისე მსხვერპლშეწირვის ტრადიცია მართლმადიდებლებსაც გვაქვს, მაგალითად ლომისობის დღესასწაულის, რაც ყოველთ მიუღებელია ცივილიზებული ადამიანისათვის. საღამოს დაბრუნდით თბილისში. 25 სექტემბერი, პარასკევი. დილის 8 საათზე დამირეკეს. ძაღლით ერთ მშობიარობდა და დახმარება მთხოვეს. ერთ საათში დავიწყეთ საგეისროს კვეთა. გამოვიყვანეთ 12 სენბერნარის ლეკვი. ძალიან საყვარლები და დიდები იყვნენ. დედა და შვილი თავს ჯამთელად გრძნობენ. ბავშვობიდან მიყვარდა ცხოველები. დედა მინერგავდა სიყვარულს. ყავდა პატარა ლეკვი დეზი, რომელსაც დიდი სიყვარულით მოვლიდით და ზრდიდით. ექიმების ოჯახში გავიზარდა და როცა პროფესიის არჩევის დროს მოვიდა, არ ვიცოდი, ტრადიციას მიყვარდი თუ ვეტერინარი გავხდარიყავი. ცხოველების სიყვარულმა მძლია. ბოლო ხანს ვეტერინარია საკმაოდ განვითარდა საქართველოში. მანამდე ძალიან ცუდი ვითარება იყო. ხშირად დავდივართო ცხოველებთან ტრეინინგებზე, ვცდილობ კვალიფიკაცია ავიმავლო, რადგან მინდა, რომ ეს დარგი ევროპულ დონეზე იყოს განვითარებული საქართველოში. 26 სექტემბერი, შაბათი. შაბათს მეტად რომ რჩება შვილიშვილებისთვის, თუ რა თქმა უნდა მოლოდნელმა ზარმა კლინიკაში არ მომყოფია თავი. დღეს ზოოპარკში წავიყვანი ბავშვები. ძალიან ცუდი შეგრძნება მქონდა მას შემდეგ, რაც სტიქია მოხდა, სულ ამაზე ვფიქრობ. ცხოველების ნახევარი განადგურდა. როგორც მოვარდნილი წყლის, ასევე ადამიანების არასწორი მოქმედების გამო. შუმბა სულ თვალწინ მიდგას. მოკლედ მინდა რომ დავისვენო ჩემ ოჯახთან ერთად. იმედია ყველაფერი მშვიდად იქნება. ძალიან მიყვარს ჩემი ოჯახი, პროფესია, მეგობრები, ახლობლები, ბუნება და ცხოველები. ჩემ შვილებსაც იგივეს ვასწავლე. სიკეთე, სიკეთე შობს, ბოროტება კი ბოროტებას.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ვეტერინარმა ვახტანგ მამალაძემ. თავისუფლების ღირების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ღემადელ გამოშვებაში ახალი თამაშის შესახებ გიამბობთ. 2 სექტემბერს გამოვიდა EA Sports-ის სპორტული სიმულატორის მორიგი სერია FIFA 16. ეს სერია იმითაა გამორჩეული, რომ აქ პირველად ვიხილავთ ქალთა ნაკრებებს და საშუალება გვექნება ვითამაშოთ ფეხბურთის ქალი ვარსკვლავების მეშვეობითაც. FIFA 16 უკვე გამოსცა და ახალგაზრდული პროგრამის ავტორმა დათო ჩიხლაძემ მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული გადაცემა.
სექტემბერს მოთამაშეებმა პირველად იხილეს ოფიციალური რელიზი. FIFA 16 გამოვიდა. მანამდე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ FIFA 16-ის დემოზე, რომელიც ორი კვირით ადრე შეგვეძლო გვეთამაშა, ანუ ვითამაშეთ და განვიხილეთ კიდეც. ახლა კი ვისაუბრებთ უკვე ორიგინალურ რელიზზე, FIFA 16-ზე. გეთხარით, რომ გამოვიდა 22 სექტემბერს, 22 სექტემბრის გარდა ეტაპობრივად გამოდის ზოგადად FIFA, 22 სექტემბერს გამოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 24-ში ევროპაში, გამოდის იაპონიაში, ნუ სხვადასხვა გამოსვლის თარიღები აქვს, ნუ ახლა უკვე მთელ მსოფლიოში გამოსულია, ხალხი თამაშობს უკვე, შეგვიძლია გამოხმაურებებს ნახოთ, მეც პირადად ვითამაშე, ამიტომ შემიძლია რომ მოგიყვეთ თუ რას ფიქრობ ამ თამაშზე, თამაშზე, რომელსაც ეს სიმართლე რომ გითხრათ, არის ჩემი უკვე 15-ე FIFA, ანუ 15 წელია ვთამაშობ. პირველი რასაც ვიტყვი, ეს არის ყველაზე საინტერესო FIFA. სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, საინტერესოა იმით, რომ რა თქმა უნდა დიდი მოვლენაა ქალთა ნაკრებები, იმიტომ რომ FIFA 16-ში პირველად შეგვიძლია რომ ვთამაშოთ ქალი ფეხბურთელებით. ცოტა ისტორიას რომ გავიხსენოთ თუ რატომ დაამატეს ქალი ფეხბურთელები, საინტერესო ამბავია საერთოდ, იმიტომ რომ 2013 წელს ჯერ კიდევ იყო Change Org-ის ეს საიტზე პეტიცია, სადაც ადამიანები მოითხოვდნენ, ქალი ფეხბურთელები შეერთებულ მოითხოვდნენ იმას, რომ მათ ქონდათ შესაძლებლობა თავიანთი ვარსკვლავებით ეთამაშათ FIFA. შემდეგ ამ პეტიციის მიხედვით პეტიციას ბევრი რამ იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ ისეთ მაგობრისტებმა, როგორიც იყო ვერონიკა ბოკუეტი, ჰანსოლო და ასე შემდეგ, ისინი აქტიურად ქალი ფეხბურთელები, ვარსკვლავები, რომლებიც აქტიურად იბრძოდნენ საერთოდ FIFA 16-ში ქალთა ნაკრებების ჩართვისთვის, გამოიყენეს ეს პეტიცია და ამტკიცეს, რომ აუცილებელია და FIFA მას რა თქმა უნდა დაუჯერა. ქალთა ნაკრებების გარდა, გამორჩეული არის, როგორც Change Org-ის შემთხვევა ვთქვით, გამორჩეულია ეს FIFA იმით, რომ ინტერაქცია საზოგადოებასთან EA-ს ჰქონდა მაქსიმალური, EA Sports developer კომპანიას, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ქალთა ნაკრებით, არა მხოლოდ ეს Change Org-ი, არამედ თვითონ FIFA-ს გარეკანზე დასახატი ფეხბურთელებით, სპორტსმენებით საერთჩიეს მომხმარებლებმა, ესეც პირველად იყო ისტორიაში. FIFA-მ გამოგვეცხადა, რომ შეგვეძლო ყველა ქვეყანას მიეცახმა და Messi-ს გვერდით დაახატავდნენ იმ ქვეყნისთვის, ანუ სარა ქვეყანაშიც გამოდის FIFA, იმ ქვეყნის ფავორიტ სპორტსმენს, რომელსაც აირჩევდა ხალხი. საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ საინტერესო შედეგები მივიღეთ და ესე კარგიც არის, იმიტომ რომ Messi არის რა თქმა უნდა მთავარი ვარსკვლავი მსოფლიოში, თუმცა ყველა ქვეყანას თავისი ვარსკვლავი ყავს, ამის გადაწყვეტა მხოლოდ და მხოლოდ ასევე ამ ქვეყანას შეუძლიათ რა თქმა უნდა. ჯამში მივიღეთ 12 ახალი ვარსკვლავი Messi-ს გვერდით, მათ შორის 3-ია ქალი, სხვათა შორის ამერიკაში, კანადაში და ავსტრალიაში ეს განჭისყრა მოიგეს ქალებმა, შესაბამისად Messi-ს გვერდით ისინი იქნებიან გარეკანზე. ესე შეიძლება თამაშის გამოსვლამდე FIFA-ს ინტერაქციას, ნუ საზოგადოებასთან გადავიდეთ უშუალოდ თამაშზე. თამაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ საინტერესოა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება 15-დან დაკავშირებით. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩემი შთაბეჭდილებით პირველ რიგში შეეხო თამაშის ტემპს, იმიტომ რომ შეიცვალა კონკრეტულად პრინციპი თამაშის, ასე ვთქვათ, ძრავი არ შეცვლა, დიდად გეიმპლეი არ შეცვლა, თუმცა რაღაც რაც აყდა FIFA 15-ს აქ არის დახვეწილი მეტად. პირველ რიგში ეს შეეხება ალბათ დაცვას, მცველების AI მოიმატა, შესაბამისად ისინი უფრო მეტად ხვდებიან, მეტი ინტერაქცია აქვთ თვითონ თამაშის პროცესთან და თამაშის სათამაშო მომენტებთან, შესაბამისად ისინი მეტად ხვდებიან რა არის საჭირო რა დროს რომ გააკეთონ. ამან მოუმატა FIFA-ს რა თქმა უნდა ის რეალისტურობის განცდა, რისთვისაც იბრძვის, რისთვისაც იღწვის ეს ფრენჩაიზი, რომ საბოლოოდ მივიდეს იქამდე, რომ ჩვენ მოთამაშეებს ქონდეს განცდა, რომ თამაშობთ რეალურ ფეხბურთს, უბრალოდ ხელში გვიჭირავს ჯოისტიკები. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაცვა სერიოზულად ნაკლი იყო წინა FIFA-ზე. ასევე საინტერესო იყო ბურთის გარეშე მოძრაობები, რაც ძალიან კარგი ფიჩერია. ეს ჩემი საყვარელი დამატება არის ახალი, მითხრა თქვა, იმიტომ რომ ამ დამატებით ყველაზე მეტი გოლის გატანა შევძელი აქამდე, თუ კარგად დახვეწავთ ბურთის გარეშე მოძრაობას, რომელიც მარტივი ღილაკი შეიძლება გააკეთოთ და ეჩოს სწორფეხბურთელს, რომელსაც აქვს შესაბამისი ტექნიკური მონაცემები, შეგიძლიათ რომ ძალიან კარგად ითამაშოთ, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე ყოველ შემთხვევაში ბევრ წარმატებას მივახცია ჩემ მეგობრებთან თამაში ამ ფიჩერით კონკრეტულად. მანამდე ქონდა საშუალება გვენახა თუ როგორ მუშაობდნენ ამ ფიჩერზე, როგორ გააანალიზეს ეს ცნობილი მომენტი ჩემპიონთა ლიგის ბაიერსა და ბარსელონას შორის მატჩში, როცა მესიმ წააქცია ბუატენგი ზუსტად ხეულის მოძრაობებით, ისე რომ ბურთს არ შეხებოდა FIFA-შიც, თუ მე საერთოდ გირჩევთ, რომ პირველად ეს დატესტოთ, იმიტომ რომ ძალიან ისე ამონებთ, მართლა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ფინტია. გარდა ამისა, საინტერესო იყო თუ როგორ მოახერხებდნენ ქალების ინტერაქციას ახალ თამაშში, რომელიც ქალების ფეხბურთი განსხვავდება კაცების ფეხბურთისგან, რა თქმა უნდა, და აუცილებელი იყო ეს განსხვავება, როგორ კაც თამაშით შემოეტანათ. ამაზეც იფიქრეს, ეს სხეულის, ასე ვთქვათ, motion capture ფუნქცია, რომელიც, ასე ვთქვათ, სკანირებას უკეთებს სხეულის მოძრაობის, როგორ მოძრაობენ ფეხბურთელები, როგორ მუშაობენ ბურთთან, რასაკეთებენ საერთოდ მოედანზე. გააკეთეს, შეეცადნეს, რომ ეს სკანირება გააკეთებინათ რამდენიმე ისეთ მნიშვნელოვანი ქალი ფეხბურთელის, ალექს მორგანის, მაგალითად სიდნი ლერუს, მეგან რაპინოს, ამერიკელი ფეხბურთელების, ასე რა თქმა უნდა ავსტრალიის სტეპ კატლის, მათი მოძრაობის ტრეკინგის შესაბამისად, შექმნეს, ასე ვთქვათ, ახალი მოდელი, რომლითაც გამოირჩევა ქალი კაცისგან მოძრაობით, არა მარტო მოძრაობით, თვითონ დინამიკით, სისწრაფით და ქალების ფეხბურთი ძალიან განსხვავებული, ასე მართლა გითხრათ, გირჩევთ რომ მითამაშოთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად როდესაც FIFA-ს თამაშობ, თუნდაც უფრო მირჩევნია ხოლმე გახსნილი ისეთი ლაღი თამაში, როდესაც ნაკლები ბრძოლა გვიწევს ერთმანეთში, თუნდაც ცენტრში და ეს ზოგიერთი გუნდი ძალიან რთულია, კაცების ფეხბურთში ძალიან რთულია, თუმცა ქალებში ყველაფერი გაცილებით მარტივად და ლაღად არის, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ რომ მეტი იმუშაოთ ტექნიკაზე, მეტი რა თქმა უნდა პასები გააკეთოთ. მე ძალიან მომეწონა ქალების ფეხბურთი, სიმართლე ვთქვათ, ყურებაც კი დავიწყე მას შემდეგ, რაც თამაში დავიწყე ამ ფეხბურთის. ალბათ მიზანიც ეს იყო, რომ უფრო მეტად პოპულარული შეიძლება აუცილებლად გახდება ახალ ქალთა ნაკრებები, იმის გამო რომ ჩვენ უკვე ამ ნაკრებებით FIFA-ს თამაშობთ.
დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან ახალგაზრდული პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.